Kas bija trīs lielās problēmas, par kurām Trumps kampaņoja, runāja un kuras Trumps mēģināja risināt? Pirmā – tirdzniecība. Mēs vairs nezaudēsim mūsu darba vietas ražošanā. Mēs vairāk ražosim Amerikā. Otra lieta – mums ir jāpārstāj sūtīt mūsu puiši un meitenes cīnīties katrā stulbā pasaules konfliktā. Mēs neesam pasaules policisti. Izmantosim cilvēkus mūsu nacionālajai drošībai. Un trešais – imigrācija. Ja nāksi uz šo valsti, tad tas jādara legāli. Ja neesi to darījis legāli, tad tev jātinas prom, jāstājas rindā un jāmēģina vēlreiz.